is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Etorri zarrak berrira, gaurkuan, beti bezala, alabediko uinetatik entzun gai daukazuen historia programa, eta baita Arrosaren bitartez, ba, hainbat irratien uinetan entzun gai duzuen historia eta hainbat konturen irratsaioa.
Historia eta hainbat kontu, hala da, eta gaur saioari hasiera emateko, ba, historia bestelako kontuekin uztartu egingo dugu eta ondareari buruz hitz egingo dugu. Ilabetean behin, gehitxe gora bera, Jaion Agirre, gurera etortzen da, eta Euskal Herria inguruan dagoen tokiren bat bizitatzeko proposamena luzatzen digu, eta bide batez, ba, toki horretako inguruak eta ondarea bera ezagutzeko. Gaurkoan low cost proposamen bat egin behar digu, oso hurbilera eraman behar gaitu. De hecho, ba, esan dezakegu Gasteizko udalerritik ez garela aterako, nahiz eta bizitatu behar dugunak egia esan bi herri izan. Batzuek gainera, abetxukukuek aintzun zen ere, gaur egun oraindik herritzat eta herri bateko biztaletzat dauzkate euren buruak ez Gasteizko auzotartzat. Kontua da, Jaion Agirrerekin gaurkoan abetxuku eta Arriaga auzoak edo herriak bizitatuko ditugula. Arriagaren kasuan, Erdi Aroan, pisu garrantzitsua izandako herri bada, Don Emiliagako erreja horretan dagoeneko 2025ean agertzen den herriska bada, beraz, antzinako herriska bada, Arriagako kofradia dela eta bereziki ezaguna egintzena, imaginatzen dut, Jaioneko horren inguruan hitz egin beharko digula, eta Betxukuko toki iskutuak, oker espanaiz, batez ere erlijio kontuekin harremana dutenak, ekarri egingo ditu ere estudiora. Nik uste dut oso proposamen interesgarria dela, ba, Jaioneri esker, behar bada, ba, arreta horren beste deitzen ez duten tokiak ezagutzeko aukera dugulako, ez? Eta hemen gurean, Gasteiztik mugitu gabe, ba, badira, txoko oso kuriosoak ezagutzeko modukoak.
But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Ba, hortxe Jaionek gaurkoan ekarriko diguna, baina beti bezala, ba, gure saioan, ba, bi kolaboratzaile entzuteko aukera izaten dugu. Beraz, Jaionez gain, beste norbait etorriko zaigu gaurkoan, ez? Unai?
Bai, azken orduan Xabi etorriko da eta besapean liburuak ekarriko dizkigu, beti egiten duen bezala. Gehienak imaginatzen dut, historiarekin harremandurikoak, baina bueno, normalean Xabik sorpresak ekartzen dizkigu, ze datorren momentura arte guk geuk ere ez dugu jakiten zeintzuk diren bere ilabeteko proposamen horiek. Eta bueno, irrikaz egoten gara itxoiten, ez?
Bai, azken finean, ba nobedaden inguruan, ba ez dakit berri freskoak, ez, edo berrienak behintzat eskuragarri izaten dugu Xabiengatik, ez? Eta prezio eta guzti eta sinopsis txiki bat ekartzi du beti eta ba nolabait egon gaitezke, ba bueno, jakinaren gainean, ez?
Bai, gainera ez dakit, oporrak beti izaten dira aitzakia irakurtzeko, eta bueno, apirila hor bueltan dago, batzu bai, beharroa da, zantuko oporrak eta izango dituzte, eta igual hasi beharko gara ja. Ba, oporretarako liburu, ez dakit, mardulagoekin pentsatzen, eta historiak liburu mardulak eta sakonak bai, asko ematen dizkigu, eta igual Xabik ekarriko dugu baten bat. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Hortaz, ondare historikoa eta arkitektonikoa alde batetik Jaione Agirrerekin eta bibliografia bestetik Xabirekin izango dira gure gaurko protagonistak. Ordu terdian, gitxi gora bera, izango duzue, guzti horrekin gozatzeko aukera. Gogoratu, gaurkoan ba, zeregin interesgarriagorik baldin baduzue eta zaharrak berrintzuterik ez baldin baduzue, ala bedin, errepikapena, igandez, gabeko 11etatik aurrera izaten dugula, eta amandak hasieran esan dizuen bezala, gaur egun, ba, irratsaio guztietako podcastak Arroza sarearen bitartez edo Alabedi webaren bitartez entzuteko aukera duzue eta gonbitea hortxe duzue.
Noiz nahi eta nun nahi, ez?
Eta nun nahi.
Bueno, eta besterik, ba akizuen bezala, ba ordu terdi honetan saietzen gera, ba diskoak edo ezakita orkesten edo behintzat, ba bueno, lagin bat bai entzuten. Eta gorkuan, ba, nobedade bat ekarriko dugu gurera, Beken azkeneko diska Morning Face edo laku zerbait izango da. Asike jungo gera irratsaio guztian zehar ba, hainbat kanta, diskonetako hainbat kanta entzuten. Bai? Asike nik usteet, ba, besterik gabe, lehenengo kanta entzuteko aukera bikaina, torri zaigula.
oceans are done.
Flamenco y Alavedarri de los Cuatro Costados. Vuelve con todos ustedes la nueva andadura de Plaza Los Canasteros, Calle Los Lunares. Todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, la verdadera y auténtica Alabedi Irratia. Plaza Los Canasteros, calle Los Lunares. Un programa para flamenco, flamenquines y flamencones. Tarati, tarati, taratán. Tarati, tarati, taratán, 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 tantí. Taratán, tantán.
Zaharrak berrin gaude eta sarreran agindu dizuegun bezala Jaione Agirrerekin besteak beste ondarearen inguruan hitz egin behar dugu eta gaurkoan gainera ez dakit neri ba ilusio berezia egindean gai batekin ze oso arraza da ez dakit hemen gurean Araban adibidez ba topiko eta tipiko izaten diren tokiak bizitatzera ba ez dakit gonbitea luzatzea baina politagoa izaten da igual horren ezagunak ez diren tokiak aurkeztea eta espero ez dugun toki horietan ba gauza oso bereziak aurkitzea. Jaione, gabon.
Gabon.
Orain bai Jaione. Bai, gaurkoan ez diguzu karri oso toki deigarria batzuentzat, behar bada, ez ezaguna, ze ekarri dizkiguzun tokiak Abetxuku dira alde batetik eta Arriaga, bai. Egun Gasteizko udalerriaren barruan daudenak, naiz eta batzuek Abetxukukoe batez ere beren herri izaera oraindik aldarrikatu egiten duten. Bai. Eta toki ez ezagunak behar bada askorentzat, baina imaginatzen dut gordeko dutela, ez? Euren barnean zer ikusi oso interesgarririk.
Bai, begira, aurrekoan otorekin hasi nintzela, otoekin hasi nintzela abiatuta, pentsatu nuen agian ez ezagunenak direla Gasteizen bertan dauden herriak, gainera merkea dela bertara hurbiltzea, oinez iritsi daitekelako edo bizikletan edo ba, bueno, garraio publikoan ere bai. Eta bueno, ba, pentsatu nuen agian Arriaga eta Abetxuku ba auzo moduan edo ezagutzen ditugula eta ahaztu egiten zaigula herriak izan direla eta oso herri garrantzitsuak. Eta bueno, pues gezurra badirudi ere Arriaga 19. mendean Gasteiztik 2 kilometro eta erdira zegoen. Eta hori, en fin, ematen du urruti, ez da, dagoela, eta gaur egun begira, Gasteizen parte da. Oso herri desberdinak dira eta oso antzekoak, ikusiko duzu gauza askotan. Arriaga izenak esaten duen bezala, Zadorraren terraza batzuetan sortuta dago. Eta orduan oso lur lauetan, horrek emango dizkio bere abantailak handitzeko eta nekazaritzan hasteko, baina baita ere arazoak ze ibaiak gainezka egiten zuenean, ba normalean nahiko arazo eta kalte egiten zizkio, baina bueno, hori gaur egunen ere badakigu ibaiak gainez egiten duen lekuan eraikitzeko ohitura gaizto hori jarraitzen dugulako izaten. Normalean 23 bat etxe izan ditu beti, orduan bueno, egun biztanletik bera izan ditu. Baina 19. mendearen bigarren erdian ja industrializazioa iritsi zitzaion, lehenengo herrietako bat da, ikusiko dugu ze industria zeuzkan. Tordan apur bat hasi zen eta batez ere ba Araban ohikoa den bezala bigarren industrializazioa nabarituko zaio eta horretan ja populazioa hirukoiztu egingo da etxeetan eta 300 biztanle ingurura arte igotzen da. Oraindik herri txikiak dira, baina mugimendua daukate. Horretan Abetxukuk ere antza izango du gainera, evoluzio honetan aipatu dizuedana. Gaur egunean zoritxarrez gelditzen dana da Eliza ikusgarria, zein eta hitz egingo dugun San Vicente, San Juan baseliza hori ere zutik dago, naiz eta oso oso berrituta, ez daukainungo zerikusirik garai batekoarekin, eta egia esan da Lakua auzoaren barnean dago, gainera Lakua lehenengo eraiki zuten ahunditasun edo bueno, etxe berri hoien artean, eskutatuta bezala dago herri hau. Hala ere, esan behar dugu oso historia zaharra daukala, eta hau ere, Donebiliagako Navarrarea ordaintzeko dokumentuan agertzen zaigula, alegia 11. mendearen hasieran. Ta beraz, beste Arabako, beste edozein herri bezain duina eta zaharra da. Urrengo, badirudi, arazoak eukitzen hasi zirela, batez ere Nafarroako antxo jakituna seigarrenak. 1881 Gasteizen Nueva Victoria hiribildua fundatzen duenean. Zergatik, hiribilduko jendea hasi zelako inguruan lurrak erosten. Nekazaritzakora ere dedikatzen zirelako hiribilduetan, pentsatzen dugu gaur egunen hori etzela horrela izaten, baina horrela da. Orduan, zein da arazoa? Hiribilduko auzokideek, ez edozein biztanleek, baizik eta auzokide zirenik, hau da etxea zeukatenek eta eskubidea kontzejuan eta zerga ordaintzen zutenek, beraiek hauek zeuden nolabait esateko hiribilduko foruaren eta legearen menpean. Etorduan beraiek erosten zuten lurra ere foru horren menpean erortzen zen. Hau alde batera izan zitekeen ona, zeako Arriagako nekazarientzat, baina ez inundik inora ere Arabako Lautadako jaun entzat. Honetaz amandak ni baina askoz gehiago daki, baina pixka bat kontatuko dizuet. Orduan, erdiaroan gaude, badakizue feudalismoa dagoela Euskal Herrian, eta jaunak bizi direla, nekazariek ateratzen duten gain produkziotik. Hori da feudalismoaren oinarria. Orduan, beraiek teorian armaz defenditzen dituzte eta besteek jaten ematen diete. Hori da teoria eta gero praktikan nekazariek lan egiten dute eta jaunak horiek ordaintzen dizkieten zergez bizi dira. Gainera zerga batzutan ez dira zuzenean kobratzen dizkietenak, baizik eta Elizaren bitartez, amarrena, Elizari ordaintzen zitzaion amarrena, horren bitartez kobratzen dituzte. Gezurra badirudi ere, jaunek askotan privatizatu egiten zuten, Eliza kontrolatzen zutelako, eta orduan amarren horretatik bizi ziren, eta oso ondo bizi ere. Jaun horiek zeintzu ziren, batzuk jaun txikiak ziren, baina beste batzuk oso handiak, mendozatarrak hoien artean. Orduan, ez dugu pentsatu behar, bakarrik hori, hiru lau nekazari zituen jaunko oskorrez ari garela. Gero kortera salto egingo duten, eta trastamaratarren garaian garrantzia handi hartuko duten jaunez ari gara hitz egiten. Orduan, hauek aserretzen hasi ziren, eta 1248 antxo 10. jakituna, baina Gaztela Leongoa, ze hor goratu 1200 Araba konkistatua dela Gaztela Leondarren aldetik, kexatu egiten dira. Pentsatzen da lehenengo momentua gainera aipatuta agertzen dela Arabako kofradia edo Arriagako kofradia deitzen dena, eta dala Arabako jaunek, nobleek daukaten kofradia. Hau da, kofradia edo anai artea. Nola baiteko antolaketa bat, zeinetan buruzagi bat aukeratzen dute, beraien artean epaile lana egin zezan, hau da, ez da erregea beraien epailea, baizik eta beraien arteko bat aukeratuta, eta antolatuta daude nolabait beraien interesak babesteko. Amairugarren mendean gaude, bigarren erdialdean sartuta gaude, eta orduan lurrak galtzen ari dira, Nueva Victoriak auzokideek erosi egiten dizkietelako, eta horrek aserretu egiten ditu, eta erregearen gana joaten dira kexatzera. Gainera, teoria batzuk daude esaten dutenak, Prexixo, errege Nafarrak sortu zuelako Gasteizen Nueva Victoria, jaun hauek nolabait esateko Gaztelakoen aldeko joera bat edo hartuko zutela. Bakizu poltsikoa ikutzen digutenean, denok aserretzen gara. Eta, momentu zegertatzen da, Gaztela Leongoak etortzen direnean ez direla gauzak aldatzen. Hiribildua jarraitzen du erregearen eskuetan, erregea jarraitzen du, oza, hiribilduak barkatu erregearen babesarekin jarraitzen du handitzen, eta hori ez gutxi agurainen salbatierra sortzen du antxo 10. Orduan, mi gozo en un pozo, esaten dana, ez da, gaztelaniaz. Nolabait, esperantzak baldin bazituzten gaztelarrekin beraien boterea hasi egingo zela Araban, guztiz kontrakoa gertatzen da. Orduan, zer egiten dute 1248 honetan, eta barkatu nekatzen bazaituztet pixkat datuekin eta zenbakiekin. Kexatzen zaizkio erregeari, eta egiten dutena da onartu, 9 herri galdu egiten dituztela. Gasteizen inguruan zeuden beratzi herri galdu egiten dituztela. Hoien artean Arriaga. Baina horren truke, lortzen dute oso eskubide garrantzitsua. Eta da, beraien menpekoak ez gehiago galtzea, promesa erregearen galtik, gero ez duela beteko, baina igez egiten dizkioten nekazariek, hau da, saiatzen direnak hiribildura bizitzera joaten, eta nolabaiteko jaunen menpeko izatetik, edo morroi izatetik, libre izatenera igez egiten dutenak, hoiek jazartzeko eskubidea lortzen dute. Eta horrek esan nahi du, ba, nolabait, ba, beraien boterea edo hasi nahi dutela. Jarraitzen dute ukitzen, kuriosoa da, ze Arriaga galdu egiten dute, barkatu. Baina San Joan baselizan elkartzen jarraitzeko eskubidea mantendu egiten dute. Orduan nolabait, una pica en Flandes jartzen dute hor, eta hor mantentzen dute. Bueno. Baina, esan dizuedan bezala, ez dute ezer lortzen. Eta 100 urte pasatu baino lehenago, berriro jotzen dute erregearen epailearen gana, eta ze antza Gasteizek, bueno, Nueva Victoriak edo Vitoriak, 45 herri berri erosten ditu. Lengo ez gain, beste 45. Gasteiztarrek diote legez egiten dutela eta noblek esaten dute indarrez hartzen dituztela. Bueno, joan zaitezte jakitera zein izango zan benetako egia. Baina oso garbi gelditzen da zein dan erregearen postura. Ordezkari baten bitartez egiten du epaiketa. Eta 1322an behartzen ditu 41 herrixka hoiek Gasteizen gelditzera. Eta nobleek erabakitzen dute voluntaria entrega deitzen den eta kale bat daukan hori egitea, alegia, bueno, kofradia bertan bera uzten dute, beraien boterea joan dela konturatzen dira, eta konturatzen dira beste modu batean hasi behar direla beraien errentak lortzen. Orduan da berdiaroko krisia eta aldaketa hori. Orduan, nolabaiteko noble txiki batzuk jarraitu nahiko dute presio handia egiten nekazariekin eta indarkeria erabiltzen, baina badaude beste batzu pixka bat gehiago espabilatzen direna, konturatzen direnak erregea dela dirua banatzen duena, errenta berriak banatuko dituela. Hau da, piramide feudalaren buruan erregea jartzen dela oraingoan, ez, beraietako bat. Eta beraz, hor sartu behar dutela dinamika horretan, ez, erregearen zerbitzuan, erregearen errentak lortzen, hiribilduan ere postuak eta lortzen, gortean postuak lortzen. Hori lortzen dutenak, estuñigatarrak, mendozatarrak, hoiek izango dira aurrera egiten dutenak, eta gainera Espainiako handiak izatera iritsiko direnak, baroi handiak, kortean. Bueno, orduan, ikusten duzuen bezala Arriaga herri txikia da, baina joko handia ematen du, ze izan zen nobleen, Arabako nobleen bilgunea. Gero bestegun batean ea hitz egiten dugun Elorriagaz, ze hor nekazariak biltzen ziren, nekazariak zeukaten kofradia. Orduan, konturatu zaitezte, kuriosoa dela, Gasteizen inguruan daudela nolabaiteko anai arte edo kofradia garrantzitsuenetako bat botere politikoa edo mugitzen zen inguruan. Baina ez irian bertan, baizik eta inguruko herri txikietan. Hori beti askotan astu egiten zaigu. Bueno, egia esan da, handik eta 19. mendera arte, nahiko herri nekazaritzara dedikatua izango da, ordenantza batzuk sortzen ditu 17. mendean, hauek iristen zaizkigu 1820an, trionio liberalaren sorreran, behartzen dutelako Gasteizeko hiribildutik bere inguruan dauden herri guztiei behartzen zaie beraien ordenantzak izatera. Orduan, lehendik dauzkatenak, Arriagak bezala, 17. mendetik aurkeztu egin behar dituzte, eta kopiatu egiten dira, liburu handi batean, eta ez dauzkatenek sortu egin behar dituzte. Eta horrela, gaur egunean Gasteizen esparruan udalerrian dauden herri guztiek dituzte ordenantzak eta artxiboan daude eta joan daitezke ikustera. Orduan, 17. mendeko ordenantza hauek irakurtzen baldin badituzu, pixka bat konturatzen zara zeintzu diren beraien kezkak, ez? Mendi komunalak ez daitezela galdu, nola antolatu behar diren animalien bazkak eta mugimenduak, nekazaritza nola babestu behar da, zugaitzak nola moztu behar diren, ohikoa izaten dana garai honetan, ezta? Gero, jarraitzen dute kontzejua egiten, hau da auzokide guztiak elkartzen dira, kanpaia jotzen dute elizan eta elkartu egiten dira. Orduan, nahiko antolaketa arrunta izaten dena, baina ez dezagun pentsatu txikia zelako, ez zeukala antolaketarik. Pixka bat, esaten dizuet, independentzia gerra arte edo, ordo nahiko bizitza rurala, darama, horrek ez du esan nahi lasaia denik, baina, bueno, bakizu egu beti pentsatzen du horrela dela. Baina egia bai dena da, Gasteizko gudaldiaren garaian adibidez, nahiko borrokalatzak egon zirela hor Zadorrako zubietan, eta, bueno, ba, undatu egin zieten zubia, eta gero, bueno, ba, itzegin gehiago itzegingo dugun pertsona batek berreraikiko du, Olagibelek. Olagibel arkitektu handiak. Orduan, Olagibel ez da izango bakarrik ezaguna ba, plaza berria eta arkuak eraikitzen dituelako hemen Gasteizen erdian, baizik eta inguruko herrietan ere lanak egiten dituelako. Eta Arriagak izan dezake, arro egon daiteke, zubia berreraiki zion, eta gero ikusiko dugun bezala Elizan ere eraikuntza, bueno, nahiko eskua sartu zuen behintzat. Bueno, orduan, esan dugun bezala orduan, teorian dago Gasteizeko esparruaren barruan sartuta, baina claro, esan duguna, ez da, ba, nolabaiteko liberalismo iristen denan 19. mendean gauza hauek aldatu egiten dira pixka bat. Ez da, eta hori, bueno, bakizu berrantolaketa bat dagoela Espainia guztien, orduan erresuma zen horretan, eta, bueno, azten dira, ba, udalerria, provintzia gauza horiek egiten, ez da, gaur egungo itxurarekin edo nolabait esateko, ez da. Eta, orduan, momentu batzuetan, Arriaga egongo da hor Zalantzan, eta momentu batzuetan Eari edo Aliren udalerrian sartuta egongo da. Baina berehala berriro ere Gasteizen udalerriko lurretan sartua izango da. Eta 19. mendearen bukaeratik ja administrazio batzarra izango du, gaur egun jarraitzen, gaur egun oso gutxi arte barkatu jarraitu duen bezala. 2002an bihurtu zen Gasteizeko auzo. Orduan, bueno, horre Forondako aireportu eta sortu zenean, hor inguruko herri batzuk galdu zuten nolabait esateko beraien izaera, eta hor pixkanaka gero hiria hasi egin den heinean, ba nolabait Gasteizen parte bihurtu da, eta bueno, ja 2002an ja azkenengo eskubide bereizi guztiak edo galdu zituen, nolabait esateko. Bueno, komentatu dizuedan bezala orduan, Aro berrian zehar eta erdi aroan batez ere bere biztanleak nekazaritzatik biziko dira, baina famatua da baita ere errotak izateagatik. Bata Aramangelu edo deitutakoa eta bestea Landaberdi, gaur egunean ere oraindik ezaguna dena geltoki bat dagoelako izen horrekin, ez da? Edo auzo zati bat, behintzet. Logikoa da, ez da? Arriagak ze abantaia izan dezake errekaren ondoan egoteko, ezpada errotak zeuskala. Orduan, errotarik garrantzitsuenetako batzuk Gasteiz ingurukoak inguru honetakoak izango dira. Gero beste batzuk ere egongo dira, baina Arriagakoak izango dira hoietako batzuk. Eta gero, bueno, ba, kuriosidadeak, ez da, San Bizente da beraien patroia, bertako Eliza Nagusia horla dalako, parrokia, eta, bueno, ba, orduan urtarrilean izaten dira oporrak, osa barkatu festak, eta, bueno, ba, garai hartan aintzinan, adibidez, ohitura zegoen merienda bat egiteko auzokide guztiak elkartuta, bakizu, solidaridadeko kontu hoiek, ez da, eta bisigua jaten zuten, adibidez, osa, ez dala gauza oso arrunta, ez da, bueno, gaur egunen oso garestia da, antzinan pobrek jaten zuten bisigua, baina, bueno, horrek esan nahi du, ba, nolabait edo, ba, kostatik ekarri egin behar zutela, ez, edo erosi, edo nahi denlako gauza kuriosoak badaude, ez da, bueno, horregatik iruditu zait kontatzea. Eta gero bazeukaten beste ohitura bat, nahiko bitxia, Lope de Gereinu kontatzen duena, eta antza galdu egin dena mendearen, 20. mendearen erdialdera, eta oso ondo ez dakitela nundi datorren, deitzen ziotela La Carta Alfadorra. Eta antza, egiten zuten erromeria eta festa, eta gutun bat botatzen zioten Zadorrara. Ez dut aurkitu informazio gehiegi, zer botatzen zuten gutun horretan idatzita. Eskariak, edo gertatu den txarrak, edo hori ja ez dakit zertzan. Baina, bueno, nahiko... Bestakit, anekdota bitxia iruditu zait, Orduan, ba, bueno, ba, norbaitek berreskuratu nahi baldin badu, ba, oraindik araiz dago, eta ez badiote akusatzen erreka kontaminatzea, edo horrelako zerbait. Bueno, Eliza, esan dizuetan bezala orduan, San Bizente edo Done Bikendi martiriaren izenean dago, 16. mendean ja aipatua dago Bernal Díaz de Luco, noizbaiten dokumentuak irakurri baldin badituzue, ba bueno, hori da lehenengo bisitak egiten dituen apezpikua eta izen, Eliza guztiak jasotzen ditu eta zenbat apaiz zeuden eta bar. Bai, orduan agertzen da 16. mendi horretan, bueno, Eliza ikusten baldin baduzue kanpotik ez du harridurarik sortzen horrek, ze bueno, egia esan da eraikina neurri handi batean garai horretakoa da. Dena den oso berritua da, gerora, eta batez ere 18. mendean. Eta badauzka horlako atari neoklasiko neretako itxusi samar batzuk, baina bueno, modak dira eta garai hartan azken modakoa. Atari neoklasiko bat ez daukatena Gasteizeko Elizek eta adibidez Iruñako, Iruña Pamplona, ko katedralak daukana, Orduan ba bueno, pentsatu behar duzue dirua gastatzen ari ziren hauek, zerbaitegatik ari zirela dirua gastatzen eta modako zeatan, ez da, eraikuntzatan. Eta esan dizuedan bezala, Justo Antonio Lagibel honek, Gasteizeko arkitektoa handi honek, aldatu egin zuen eliza, baita ere sortu zizkion, eraiki zizkion gauza batzuk. Nola baiteko espadaina zaharra zeukaten kanpaientzako, baina Olagibeli eskatzen diote dorre berria eraikitzeko. Eta benetan ikusgarria da, joaten baldin bazarete ikustera, edo bueno, pasatzen zaretenean tranbian fijatzen bazarete, oso deigarria da dorrea. Oso altua da, gainera oso borobila dauka goiko partea, eta bueno, ikusten da kalitatea handiko eraikuntza dala. Elizaren beste guztia, baina askoz deigarriagoa. Dena. Eta aldi berean baita ere sakristia egin zuen. Eta orduan, bueno, bada barroko bukaerako horlako gajotako hori ba, igeltzuz egindako kupula bat dauka, baina bueno, baita ere oso tipikoa garai honetakoa. Orduan, pentsatu behar dugu, 18. dirua bazegoela Arriagan, ez dut jakiterik lortu nondik atera zuten, baina argi dago dirua zegoela. Ze bestela ez zuten horrelako eraikuntzarik egingo eta ez zuten moda-modako arkitektua kontratatuko horretarako. Orduan ez dugu pentsatu behar Arriagak bere garaialdia eduki zuela nobleekin erdiaroan, baizik eta gero ere beste olako loraldi bat edo izan zuela. Eta bueno, pues horretaz aparte, bueno, ba jakina ez dugu ahaztu behar aipatu dugun San Joan Arriagako ermita, ez? Edo barkatu. Edo San Juan el Chico ere deitu izan zaiona, dokumentazioan. Baseliza, bueno, ermita juradera edo deitzen den hoietakoa da. Normalean bide ertzetan eta egoten ziren eta bueno, ba bertara hurbiltzen zen jendea otoitz egitera, baina baita ere teorian pasatzen zirenek zin egin behar zuten legez portatuko zirela eta etzirela gaizki portatuko sartzen ziren lur berri hoietan edo, ezta? Baina bueno, batez ere, bueno, gaur egungoak ez dauka inungo zerikusirik garaibateko elizarekin, se 1945 berreraiki zuten. Orduan, ba, bueno, lehengo ermita etzan beste izan, dinoen ez López de Gereñuk ez zan beste munduko eraikina, baina desde luego, ba, bueno, ukiko zuen beste garaibateko xarma edo. Gaur egun, Arriagako parkean beren barruan dago, eta bueno, bueno, paseo, otxo bat ematera joateko leku politia izan daiteke, eta bueno, pixka bat akordatzen baldin bazarete, hortik ibili zirela, Mendoza, Tarrak, eta horrelako jaun garrantzitsuak, bueno, politia izan daiteke eguzkia dagoen olako egun baterako. Eta honekin, Arriaga bakean utziko dugu, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, pixka bat urrunduko gara gehiago Gasteiztik, eta Abetxukura joango gana, Abetxuku herrira. Esan dizuet, Arriaga eta Abetxukuk nahiko gauza batzutan antza daukatela eta beste batzutan nahiko desberdinak direla. Bueno, lehenengo desberdintasuna Abetxuku mendixka batean dagoela eraikita. Askoz logikoagoa dena, kontuan izan da erreka hurbil dagoela eta bueno, horrek eman ditzakeen arazoak, Orduan Gasteiz bezala muino txiki batean kokatuta dago. Garai batean 4 kilometro zeuden Gasteiztik Abetxukura, zeinek esan. Baina gaur egunean auzo bat bezala edo konsideratua da, auzo bat gehiago, ez eta bertakoek unaiko sondo esan duen bezala ez duten hori onartu nahi inundik inora ere. Egia esan da, jatorrizko herritik ere oso gutxi gelditzen zaio, ze Arriagari bezala, baina lehenagotik haunditu egin da bastante, eta gainera, bueno, gero eipatuko dugu zergatik. Abetxuku ere oso herri zaharra da, Arriaga bezala, orduan horretan antza daukate, 11. mendekoa da, eta agertzen da, aipatu dugu, Don Emiliagako Navarro horretan, ia oska ezina den izen batekin, Abogoko edo Arogoko izenarekin, karo, zuek pentsatu behar duzue, izena euskalduna baldin bazanko horrek, argi eta garbi erakusten digun bezala, eta idazten ari izena espazan euskalduna, idazten zuela, entzuten zuenaren arabera okurritzen zitzaiona. Orduan, bueno, batek daki. Egia esan da, gerora, ja, 13. mendean, aipatu dugun kexa horretan jaunek egin zutena, eta herriak zeini eman, eta nori ez horretan agertzen daia Abetxuku bezala. Eta Kalahorrako zerrendetan ere Abetxuku bezala. Orduan, norbaitek ez aipatu du aurrekoan galdetu zenidaten otok zer esan nahi zuen ideiarik ez daukat. Abetxukukin bai esan da ideiarik ere ez, ezta ere, baina bueno, hortik norbaitek proposatu du ahabi txoko edo lako zerbait, baina horrek uste dut asmakizun antza edo daukala. Bueno, ez dakit, egongo da ni baino adituagorik honetan, eta norbaitek norbait itorri nahi badu, ba, toponimia zitze egita, toponimi historikoaz Gasteizen, ba, oso ongi etorria izango da, zen fini ez nahi zorretan.
Hori da, batera. Agurain, agur esateko tokia bezala, ez? Bai, hori unai ben komentatu zuen.
Bai, bai, mota horretako etimologiak oso, en fin, ba, bueno. Batzuk simpatikoak dira.
Bai, bai, bai.
Ba, bueno, ba, abiak baseuden, ba, usoko entzako beto, goxoak dira, eta bai, bueno, ez dakit.
Hor, Venancio del Valdek ez dauka jasota bere Gasteizko toponimikoen zeran, igual izango duzu zer bilduta, zelako gauza kuriosoak bilduta zeuzkan guztiak, baina bai, ba, betxuk hori ez dira sekula reparatu, zagize...
Ez da nik ere egia esan da, eta egia esan da ez dut izan astirik begiratzeko, baina grazia egin dit, etimologia asmatu honek, eta esan dut, bueno, eraman egingo dut. Bira, beste goza bat astu zaidana ekartzea da, herriko guztiek dauzkatela moteak. Edo izengoitiak, eta ez ditudala jaso, baina bueno, aukera baldin badut abea aurrengorako ekartzen ditudan. Batzuk gainera nahiko politiak dira, baina bueno, matematikoa laserretuta dena ingo zaigu, baina tira. Bueno, ba, orduan, abetxuku egia esan da, bueno, ba, nahiko, ba, baita nekazari herri bat, eda, ez, en fin, ba, arriaga bezala, eta garai hartan, ba, ba, guztiak bezala, Gasteiz bera ere, oza, naiz eta, bueno, ba, gerora hiri bihurtu, eta, en fin, gauza hoio guztiak, eh? Ba, bueno, pentsatu behar dugu, azkenean, importanteena nekazaritza zela, zejan egin behar zan, eta denak hortik bizi ziren, azkenean. Ba, baina, baina, bueno, kontua da, honek ere, ba, 18. bukaerako galdaketen ondoren, ba, bueno, ba, bizi izan zuen, aipatu dizuedan, independentziako Gasteizeko guduaren gora bera batzuk, eta 19. 1820 horretan ere bere ordenantzak jasotzen dira. Eta hor ere ikusten da, pues hau ere nahiko herri rurala edo dela, baina baita ere ikusten da errotak oso importanteak zirela. Orduan, hortan ere antza daukate biek. Errotak oso garrantzitsuak izango dira Abetxukun, eta geroko bere garapenean ere bai. Orduan, bueno, ba, bestelako gauzetaz hitz egiten da, baina betikoak, ba, egurrak nola moztu, en fin, ez dago beste alderik egia esan da Arriagarekin, nahiko antzekoak dira. Eta hau ere, egon zan, Eariko udaletxean sartuta, 18. erdialdeko aldaketa horretan, esaten dizuedan bezala, aldatzen diren, instituzioak aldatzen hasten direnean, eta gero definitiboki pasatzen da Gasteizeko udaletxera. Ez da, bere garai berretsuan, Arriagare bezala 19. bukaeran ere bihurtzen da administrazio batzarra, orduan nolabait hortan ere administratiboki ere nolabait esateko nahiko bilakaera antzekoa edo daukate. Hurbil daude, ba bueno, ba antzekoa da. Eta biztanleria aldetik ere gutxi gora bera antzekoa gertatzen zaio, baina hau askoz gehiago handitzen da. Osea, Abetxukun askoz nabariagoa da lehen aipatu dizuedan evoluzio hori, eh? Orduan nolabait, ba, 100 personara inoiz iritsiko esten herritxo bat izatetik, 19. ja 60 biztanletik gora dauzka, baina ja 20. esan dizuedan bezala 60. hamarkada hurbiltzen den heinean eta bigarren industrializazio hori iristen den heinean, 400 pertsona iristen da. Redundantzia. Eta handik gutxira, 1965erako 3000 pertsona bizi izatera iristen dira Abetxuku bezalako herri batean. Orduan, aldaketa oso handia da. Zein da aldaketa horren eraginilea? Bueno, batetik industriak eraikiko direla, baina batez ere, ba, nolabait udaletxeak, Gasteizeko udaletxeak eta okerrezpanago Vitoriako kajak, makizu Montepío bezala edo sortzen dira, eta momentu batean konturatzen dira jende asko da etorri dala kanpotik, etorkin asko iristen ari direla enpresetan lan egitera, bigarren industrializazioarekin, eta txabola asko sortzen ari direla inguru horretan. Orduan, txabolismoa nolabait ekiditeko, egiten dituzte horrelako etxe sozialak. Etxe sozialak, lehengo herritxoaren ondoan sortzen dituzte lehenengo etxe unifamiliarrak direnak, txikiak, ez dira oso handia, baina nolabaiteko beren hortutxoa eukitzeko aukera ematen dietenak, hemen judizmendin dauden estilora ere, naiz eta gero itxuran ere oso desberdinak izan daitezkeen. Eta orduan nolabait ere sortzen dituzte etxe hoiek, aberdatu aurkitzen dudan eta esaten dizudan zein bat diren. Ba, 417 etxe sortzen dituzte, oza, pilo bat dira. Eta gero handik 10 bat urtera edo, ba, lehen aipatu dugun, ja, 3000 biztanletara edo igotzen denean, egiten dituzte bestein beste edo ia bikoitza blokeak. Oza, ja, etxe bizitza bat baino gehiagoko, pisu bat baino gehiagoko blokeak. Ordo, nolabait esateko abetsuku bihurtzen da lehenengo langile auzoa. Osa, Gasteizeko, ba, bueno, ba, auzo emblematikoenetako bat zentzu horretan, gero, ba, Zaramaga izango da, behar bada baita ere, baina Abetxuku, naiz eta aparte dagoen herrixka bat izan, horra bidaltzen dituzte langile guztiak. Nolabait esateko, baita ere, konsideratu izan zalako konfliktiboak zirela, kanpotarrak zirela, orduan nolabaiteko txukutxu peioratibo bat ere bazeukan, jende hori ara eramatea bizitzera eta etxe hoiek eraikitzea. Eta, bueno, egia esan da etxe hauek etxe merkeak ziren, eta, ba, bueno, kalitatez ere, ba, bueno, ni bizi naiz garai horretako etxe batean hemen partezarrean, eta, bueno, ba, adreiuaren beste aldean daukazu auzokidea arrausika eta entzun egiten duzu, ba, bueno, hauek ere, ba, zen, langileen dako, azkarregin dako etxeak dira, baina, bueno, eman dio bere kutsua edo Abetxukuri eta gaur egunen ere ikusi daitezke eta gure historiaren parte da. Ez hori bakarrik, baizik eta, karo, Abetxukuk Navarrean, Don Emiliako Navarrean sortzen den herri bat izaki, ze motatako eliza izango du? Ba, erromanikoa. Zegerora ez dauka aldaketarik, ez da Arriagan bezala, 18. mendean norbaitek dirutza bat sartzen duela eta nolabait antolatzen duela berriro eliza eta hunditzen duela. Orduan zagertatzen zaio, ba, 20. mendean eraiki behar dutela eliza. Eliza berria. Jakina, langileen auzo batean, nola dituko da, eliza, San Jose Obrero. Orduan, bai, osea, bere, orduan, bai, argi ikusten da honek asko baldintzatu zuela Abetxukuren garapena eta bere bizitza. Eta gaur egun oraindik ba, ikusi daiteke, eta nik gomendatzen dizuet, ikustera joatea. Eta jakina, aipatu badin badizuet, eliza daukala erromanikoa, ba hori ere ikusteko modukoa da. Gainera oso advokazio zaharrekoa, baita ere bestea bezala. San Bizente oso advokazio zaharra da, horrek esan nahi du normalean oso herri zaharrak direla, San Miguel da Abetxukuko eliza. Askotan San Miguelak dauden lekuetan, San Bizentetan ere, erromatar aztarnak aurkitzen dira, indusketak eta egin ezkero. San Miguel Eliza, orduan, esan dizuetan bezala, erromanikoa da, gaur egunera arte iritsi dena 13. mende ingurukoa da, orduan, gogoratu oto hori buruz eta hitz egin genuen ere, garai gutxi gora bera berdintxukoak dira, orduan, erdiaroan, nekazaritzarekin, ba, diru gehien dagoen garaia da, ez? Goren aldia, justu krisialdiaren aurretik. Orduan, eraikitzen dituzte Elizak. Eta, bueno, 16. mendean, ba, berriro ere konpondu edo egiten dute, oso arrunta izaten dena baita ere Euskal Herrian, eta gero azkenengo konponketa baita ere oso ezaguna den arkitektu batek egingo du, Emilio Apraizek, 1766. Eta horrek bastante desitxuratzen du romanikoko kutsua edo zeukan itxura hori. Baina, bueno, ala ere, oraindik sarrerako ataria oso simplea da, baina erromanikokoa da, eta ikusteak pena merezi du benetan. Eta gero barruan, gordetzen ditu, ba, bueno, erretaula barroko zaharra zaparte, oso famatua den Kristo gurutziltzatu bat, 16. mendekoa, Santo Kristoa, eta egia esan da, jende gutxik ezagutzen du Abetxukoko Eliza Zaharra San Miguel bezala, baizik eta gehienek Kristoren ermita bezala edo Kristoren Eliza bezala ezagutzen dute, Santo Kristoaren Eliza bezala. Ordan, debozio handiko figura da Kristo hau, kalidade oso honekoa, 16. mendekoa, eta batzuk esaten dute, bueno, ba, Antxietaren ondorengoren batek edo igual egindakoa edo dela, Juan de Antxieta eskultore handiaren obretan oinarrituta edo dagoelako, antza dauka, ez da berea, baina bueno, oso kalidade honekoa da. Eta bueno, pues ba nik uste dut falta zaiguna aipatzea bakarrik da, ba bueno, orduan zerk egiten du baita ere hori langile auzo bat edo bihurtzea. Bueno, ba Arriagan badaude industriatxo batzuk, ba errotarekin zerikusia daukatenak baita ere 19. mendean irina eta egitean eta Abetxukun pauso bat aratago egiten da, oso famatua bihurtzen da Ankora de Abetxuko deitzen den irin fabrika, eta gero hortik sortuko da panifikadora Vitoriana, gaur egungo La Vitorianaren aurrekaria izango dena. Orduan, bueno, ba, ikusten ari zaretenez, gaur egun ezagunak diren gauzak, datozkigu abetxukutik. Bueno, ba, eta bueno, ba, oso pertsonaia famatua, fundadorea izan zan Adolfo Zulueta Ruiz de Gamiz, eta hau Habanan jaioa zan. Orduan, imaginatuko duzu noizu etorri zan, zergatik, eta bueno, pues, 1903 uan sortzen du aipatu dizuedan enpresa. Orduan justu ba hori Kubatik iges egin, diruak ekarri eta bueno ba ikusten ditu hemen errota batzu daudela aprobetxatu daitezkenak eta erabiltzen ditu. Eta bueno, errotez aparte eta irinaz aparte, lehenengo fundizio modernoetako bat egongo da Abetxukun baita ere, Orduan hori ere ez dugu ahaztu behar, Gasteizen gehiago egon ziren, baina hoietako bat baita ere Abetxukun daukagula. Eta bueno, pues gaur egunean ere ba nahiko pertsonaia interesgarriak daude, ba Iñaki Biñaspre bertsolaria bezala, Orduan bueno, ba Abetxuku herri interesgarria da, ikustera joan daitekena eta historia handikoa, Oso gertu dauzkagu. Ez dira Gasteizeko edozein auzo utz, baizik eta historia luze bat eduki duten herriak dira, ikusi duzuen bezala pertsonaia oso garrantzitsuak pasatu dira bertatik eta batzutan astu egiten zaigu, naik lehen esan duen bezalaxe. Eta bueno, ja honezkero aspertu zaituztet edo lokartu.
Ez bat ez. Bueno, gainera Abetxuko ezagutzeko aukera bikain izan daiteke jai eta hurbiltzea, ez? Abetxukoko jaiak beti izaten dira, ez dakit, desmadarre bada honor edo ciudad sin ley, zea hori ematen da, baina bueno, ni naiz inoiz egon, baina oso famosoak dira, ez?
Ba, beregune Mikelinak eta ospatu egiten ziren eta bueno, igual gelditu da 80garren hamarkadatik halako zera bat behar bada, garai horretan Jaionek komentatzen zuen bezala auzo langile auzoa zelako eta bertan bueno ba Euskal Herria guztian langile auzotan mugitzen ziren ba kontuak mugitzen zirelako, ez? Ni pentsatzen ari nintzen zer nolako garrantzia izan duen herri hauetan urak berak, ez? Ukerroten garrantzia aipatu egin duzu. Don Emiliagako Naparre dokumentu horretan ja bi herriak agertzen dira, suposatzen dut ez direla asko ere lehenago sortutakoak, izan ere ba justo 1000garren urtearen buelta horretan bertaratutako nekazariek inguruko aintzirak lehortu egin zituztelako, izan ere gune hori guztia aintziraz betetako tokia zen, ez? Toponimikoki ere ba Laku auzoare bertan sortutakoa da eta zuk aipatu duzu Jaione urarekin komeriak izan dituztela askotan, ez da? Historian zehar dagoen tokiagatik urak presentzia natural badulako bertan.
Bai. Eta gainera oraintzen bertan egin dituen euri guzti hauekin hurbildu besterik ez dago eta inguru guztiak daude dana putzuz beteta, ez da? Eta bai, azkenean ura lautadan oso garrantzitsua izan da, beti daukagu horrelako irudi romantiko bat dana sekales edo gariz beteta zegoela, baina benetan lautada putzuz beteta zegoen. Putzuz eta zingiraz, eta ez dut uste oso sanoa izango zenik ez da ere bizitzeko, ez da? Ez baduzu hori lantzen arakak egiten, araka toponimoa Abetxukoko despopulatu bat da, eta ez da bakarrik kuartela egon zalako, baizik eta araka berak hori esan nahi du. Landan sortzen den ubide handi bat ura drenatzeko eta landu ahal izateko, ezta? Eta orduan ez da zerbaitegatik daukate izen hori, ezta? Bai, ura oso garrantzitsua da. Beharrezkoa da bizitzeko, baina baita ere bizitza amargatu aldizu pilo bat, ezta? Eta bueno, ba gero dago jakitea hori aprobetxatzen, ze hauek aprobetxatzen dute erroten bezala. Baina zubiak, ez ditu, bueno, Arriagan aipatu ditu dugu, baina astu zaite aipatzea Abetxukuko zubia, oso famatua dena, 16. mendean ja aipatzen dena, eraiki behar dela, eta 1520 markatu, 18 aldera edo eraikitzen dute, bidea pasatzen da hortik, Bilbo alderako bidea, eta Bilbo 16. mendean oso puntu ekonomiko garrantzitsua da. Orduan, nolabait Abetxuku azten da momentu horretan bidea aprobetxatuz zubi horri esker. Eta hori ere ez dut esan, daukalako nolabaiteko ostatu ofiziala, hau da, herriak berak kudeatzen duen ostatu bat bidaiariak eta jasotzeko. Orduan, errekak dira alde batetik ura beharrezkoa da, beste aldetik oztopo, Baina oztopo hori aprobetsatzen jakinezkero, ba, ekonomikoki oso onuragarria bihurtzea lortu dute bi herri hauek.
Ba, azpiegituraz betetako herriak izan dira, kontua da, lehen aipatu duzu, Arriagaren kasuan adibidez, ba, Forondako aeroportua eraiki eta horren ondorioz inguru horretako herri guztiak Gasteiz hartu egiten direnean, edo Gasteizko herrira pasatzen direnean, kurioso da, ze Arriagako historiak beti izan du, aeroportuekin harremana, ze Gasteizko lehenengo aeroportua bertan egon zen, bertako zelaietan egon zen, horre Heraklio Alfarok eta hauek bertan egiten zituzten lehenengo hegaldi horiek. Osea, que begira, alako azpiegiturekin ere harreman handia, ezta? Foronda, lehenengo aeroportua bera.
Mira, errepideak eta zubiak. Bai, bai, azkenean erromatarrek bazekiten bideek egiten dutela imperio bat.
En fin. Bueno, ba, eskerrik asko, Jaione. Arriaga eta Abetxukoren inguruan luz hitz egiteagatik, herri txikia dira eta askorentzat
ezagunak,
baina
bai, bertakoentzako ere bai, osea esan nahi dut, bai, edo bertan bizi garenentzako ere, ez? Abetxuko urruti dagolako, ez? O batzuten pasatzen zialako hortikan, baina Arriaga bera, ez?
Ba, baina, bai. Polita da, alako perspektiba historiko batekin hurbiltzea, claro. Ez? Eta hauek, bueno, herri historikoagoak dira, Gasteizen badira beste langile auzo batzuk eta aukera berdina ematen dute, baina hauek bereziki gaineralden aipatu duzu Abetxukun, ba, Gasteizen 50. hamarkadaren amaieran sortzen diren auzo guztia bezala, ez? Hori, ba, pixka txabolismoa ekiditzeko auzoguneak direla. Abetxuko egia da oso kurioso izan dela, txapola horiek mantendu izan dituela orain oso gutxira arte, ze inguruan beti hortuak eta egon izan dira, bai. Ez ziren bizitzeko txabolak, baina bai, baratzetan eta egoteko eta udaletxeak du, la ez asko, ba, neurriak hartu behar izan zituen horren inguruan, ez?
Egia da, eta oso gutxi, orain dela oso gutxi egia da, eta gainera izan da betiko irudi bat, ez da, dana hortuz beteta zadorraren inguru hori, eta gero herria bertxuku gainean, ez? Bai, bueno, azkenean, langileak badira, eta esan duguna, ez? Nekazaritza ez dala sekula astu behar, eta nez, eta fabrikan lana egin, ba, bueno, bat denek nahi duzuten, beraien hortutxoa ukitzea jateko azkenean ba, bueno, laguntza bat delako eta bueno, ba, lurretik bizi garelako azkenean.
Eta hor gero beste kauza kurioso bat ere langile auzo bihurtzen denean lehenengo txeak eraikitzen diren arkitekturari dagokionean alako txeak Armentian bertan ere eraiki egin ziren lehen aipatu dituzu Judimendi ingurukoak eta baina oso bestelakoak dira Abetxukokoek badute Abetxukora hurbilduta askok, basta gitarra mango baldin bakinduzte begiak estalita, eta han bendakendu, bat ematek esango luke igual Extremadurako herriren batean edo dagoela, itxura hori hartzen zaio, ez da?
Bueno, bai, ez Extremadurako pueblos nuevos edo deitzen diren hoiek ere garai honetakoak dira, eta gainera kontuan izan, hauek gauza hauek ere ekitzen direla frankismoaren ormuga horretan, eta deskuidatzen bazara, ba, Abetxukoko etxeak ere ikizituen lakarakoak, Cáceresen edo ez dakit ulertzen azkenean frankismoaren eraikuntza hauek daukatenak, osea ni bizi naiz hoietako etxe batean eta dira klonikoak, osea da fascismoaren utilitarismo hori sozialismoak ere badaukana eraikitzen duenean, ezta? Eta oso antzekoak dira guztiak, patroi berez egindakoak dira. Da eraikuntza en serie. Baina, en serie, literal. Eta gainera, materialak erabiltzen direnak dira, pues hori, azkar eta merke egitekoak.
Bai, hor, Judimendikoak pixat ezberdina dira, ez? Bai. Nola baita Judimendikoak bai. Nik uste horre arkitektuak saiatu zala langilei ere bai duintasun bat ematen, ez? Eta naiz eta langileentzako etxeak, ez? Bezala bai. pentsatu zuen, ba, berde gunearekin... Bai. Dotoreak dira, nabaritzen da, ez?
Arriaren imitazio.
Bai, nabaritzen da.
Arrasaten daude, baita ere, berdinak ez badira oso antzekoak dira.
Bai, nik uste etore gaina herri guztietan egon duziela, ez? Bigarren Errepublikan ere bai, badaude herri pilatan, ez? Nola bait, ba hori, ba, jendearen etxebizitzai, ba, duintasun edo langileen etxebizitzai duintasun bat eman nahian, ez? Irunen nik ezagutze duena, egin zituzten bi auzo berri, eta ditzesian, Las Villas Baratas. Dite ziaten, ez?
Hori da.
Ba, bueno, ba, bila itxura, baina merke, ez? Langileentzako, ez?
Bai, bai baserritxoak dira. Azkenean, bai. Bueno, labait esateko, baserritxoak, ba, bizi daitezen, eta, bueno, eta gainera, onura publikoa dauka zentzu askotan, oza, ez da bakarrik langilearentzako, baizik eta osasun aldetik ere, eta garbiketa aldetik, abantaiak dauzka, ez? Esan edo, azpiegiturak dauzkate, eta, en fin, horrelako minimo batzuk, ba, gero epidemiak eta ekiditeko, eta, bueno, ba, dakizue, 19. mendetik gauza hoiek ere, ba, kezkatu egiten direla, igual gu beti berandutxoago ibiltzen gara gauza guzti hoiekin, ez? Baina baita ere, da, kontrolatzeko modu bat. Hau da, langileak bizi daitezela beraien auzoan, eta askotan gainera fabrikak jarritako dendekin, bertan erosi behar zituzten gauzak, eta bueno, nolabait esateko, osea, dauzka bere alde positiboa, baina baita ere bere kontrola.
Ba, karo, fasea dira, ez? Horiek izango zian, lehenengo fasea, gero bigarren fase izango zan, ba, bueno, ba, duintasun ze hori eman nahian bigarren errepublikan, eta gero ora komentatu duzutena, ba, frankismoaren ezen serie horiek, ez? Ba, blokeak, ez? Ba, ezkenian, jende andana etorri zalako, eta inongo paisajismo hori kontutan hartu gabe, ez? Edo, ez, ba, hola, ba, bueno, Gipuzkoan...
Bai, nobete esatu behar ziren.
Bai, Gipuzkoan ere bai badude olako kasu pila bat, ez, Donosti eta Irun artean dena da, hola, ez, ba, oza, blokeak eta blokeak eta blokeak, ez, ba, bueno.
Bueno, ba, eskerrik asko Jaione, eta urrengo hilabetean, bueno, zuzatik ez, eskurtu dezakegu, ez, Gazte Zinguruko beste herrirean bat ere.
Hori xe da nire asmoa.
Itz egiten ari zinela, begira, buru atorri zeita azken aldian, ba, erekin utxak eta bar direleta zer esan asko manduen betoño. Izan daiteke aukera bat.
Izan daiteke aukera bat, gainera jokua ematen du, ze horra gertu zen erromatar garaiko anfora bat, eta, en fin, osea, hori ere, ikusten duzuen bezala, zaharra da.
Edo Elorriaga, ez, gero leheno komentatu duguna, ez, oa pixa kontraste egiteko, ez, nobleen hermandade eta hauen anai artekoen, zea, ez.
Hori da, ba, bueno, ba, hemendik eta ekainera bitartean hitz egingo dugu gauza hauetaz, bale?
Ba, eskerrek asko Jaione.
Ez horregatik, agur.
gaurko saioaren azken txampan, sartu gara dagoeneko. Eta orain artean, gure inguruko ondarea bertatik bertara, ezagutzen aritu baldin bagara, oraingoan, sarritan egiten dugun bezala, liburuetara joko dugu, ez bakarrik gure ondarea, baizik eta gure historia bera, inguruko historia eta munduko historia ezagutzeko, eta horretarako, hilabetean behin, beti gurekin izaten dugun bezala, Xabi daukagu, Xabi, gabon.
Gabon, bai.
Bueno, denetarek ikarri guzu gaur, zehari nahi zikusten, bueno, ondarearekin harremanduriko kontuak, nazioarteko historia, nazioarteko historia, bereziki,
bai,
orkoan.
Euskeraz, ezer, ez, bai, zai honetan ez daukagu ezer, ezkebola honetan daukagu krisia, eta ez daukagu, oza, egia esan, gusta, nahiko eskesa da, eta ez dut topatzen, ez, egia esan, baina da, tornila betean, liburu eguna dela eta, ez, o, perillaren hogeita iruan, liburu eguna izango da, eta, bueno, aterako duten zeo zer,
baina, claro, momentuz. Durango ja, edula lau hilabete pasata, ja, bai, igual amaitu da, gua,
bai, hilabete hau eta, bo, da, bizkat eskasa, ez, produzio aldetik, bai.
Bueno, baberre urtean espabilatzen dugun, eta euskaraz ere urtean zehar gauza gehiago ateratzen ditugun.
Ea, ia den.
Bueno, lehenengo liburarekin hasiko gara, bai. Xabi, tituloa sugerentea da, baina bai. Behar bada gertaerak ezagutzen ez dituenarentzat ez ezaguna.
Bai.
El movimiento 2 de junio da liburua, virus 18ik kaleratutako liburu bat, idazle ezberdinek izenpetua. Bai. Konta eguzu, bai. Zer eskutatzen bai,
bueno,
liburu honek?
Enuen ezagutzen, kainaren biko mugimenduaren buruz egia esan ez, eta bizi naiz. Amarka da honetan, ez? Hirurogei heroiko urteen amaieran eta heroita markrekoen hasieran mendebaldeko, bueno, garai batean mendebaldeko Alemanian trebatu ziren kolektibo borrokalariak bildu ziren mugimendu honetan, ez? Ekainaren biko mugimenduan. Haien ekintza batuek zeharo bestelako forma hartu zuten abanguardia armatuen aukera militaristerekin alderatuz gero, ez? Hau da, brigada gorrieren gaiaia eta bar koratu berdu. Bueno, besteak beste, bankuak lapurtzen bitartean merengezko bonboiak banatzen zituzten, ezagunak egin ziren haien oihartzun handiko ekintzak egitera aldu ziren. Horietako bat izan zen Berlingo alkatetzako hautagaia zen garaieko batasun demokratiko kristauko CDU, gaur egungo CDU kide Peter Lorenz baitzea eta bueno, ekintza honen esker, ba bost preso politiko aske utz dezaken lortu zuten. Eta bueno, bada honen mugimendua, ez, bere historia eta bere oso liburu gutxia eta oso liburu politagia zen.
Bai, garai horretan Alemaniatik datozen gauza gehienak izaten dira oso interesgarriak, ez da? Ze benetan mugimendu oso indartxu bat egon zen?
Bai, goratu behar dugu, garai hartan larogei hamarkadan, eta, bueno, irogeita hamar eta larogei hamarkadaren artean, oza, bi hogei urte hartan, ba, zegoen Europan indar armatuen anitzak, ez? Bai, Alemanian, brigada gorriak, Italian ere.
Alemaniakoak esaten ez du, RAF.
RAFak
zirenak, ez?
Brigada gorriak Italian.
Brigada Rossi.
Bai. Rossi. Eta, bueno, eta beste betxuko zeuden autonomoak, eta ez dakiz zer, bueno, gero aparte, ba, zeuden, askapen mugimenduak, ez? Askapen mugimendu nazionalak, ez? Bai Korsikan, bai Euskal Herrian, bai noski Irlandan, eta besteren bazegoen, ez? Ez da, urretze bertan, baina, bueno, ez, Europan zehar, ba, bueno, ez, sortu ziren alako mugimenduak, askapen mugimenduak, garai hartan gobeatu erdugu, osea, pizkat lehenago izan zen Argeliako, ez, gerra eta famatua, eta bueno, hori kriston, ez, influentziak esun bere garaian, ez, bai Europan, bai Vietnango gerra ere, ez, bueno, ez, beste, garai hartan sortu ziren alako mugimendu, askapen mugimenduak Europan zehar. Eta Alemanian ere, azken finean gobeatu erdugu, ba, Alemanian, Mendebaldeko Alemania partido komunista ilegala zen garai hartan eta eta desnazifikazio izan zen nahiko berezia, ez? Eta azken finean esa boterean zegoen eta CDU-n barruan gutu ere Alemaniako eskuman zegoen nazi hoi nahiko desente, ez? Eta bueno, garai hartan sortu zen mugimendu oso potentea hauen en kontra, ez? Bizkate denuntzeteko halako ez egoera, ez? Eta bai, ez eskumako politika ere, ez da. Eta bueno, hau da, liburua oso interesgarria da, ez? Zautzeko mugimendu eta, ez? Nola sortu zen halako, ez? Ezkerreko mugimenduak Alemanian, ez?
Mm-hmm. Oraindik Rafak desagertu. Zidirela esan desakegu eta vanguarda militarra nolabait bertan bera galditu zen, baina Mendebaldeko Alemania zen horretan gaur egun oraindik ere, Hamburgo batean adibidez oraindik mantentzen da, ez? Nik uste ezkerreko mugimendu oso indartsu hori.
Bai, gainera egia esan, garai batean esan zen oso potentea ezker mugimendua, autonomoak, gero sortu ziren berdeak, baino ez gaur egungo berdeak. Gaur egungo berdea da ertaineko klaseko partidu bat, garai hartan ezberdina zan, ez? Osea, partidu antimilitarista, ekologista, antinuklearra, sortu zen benetazko ezkerreko mugimendu bat. Orain ja, ez? Gero egia zan, 30 urte luzeuetan, egin du bide bat, nahiko, en fin, berezia. Eta Alemanian okupatzeien, etxeak okupatzen, ez dakiz zer, eta Berlingo movidan, eta ja aldatu da, ez?
Eta San Pauli, ez?
Bai, gertzen da San Pauli, amatua. Bai.
Eta nazioarteko kontuekin jarraituko dugu, eta gainera ez diogu ezkerreko perspektibari, ies egingo urrengo liburuarekin. La causa de Irlanda es la causa obrera, la causa obrera es la causa de Irlanda, James Connolly-ren lan antologikoa, txalapartak argitaratu duena.
Bai, eta berri-berria da liburua gainera. Hau da, antologia bat, James Connolly-ren antologia bat, sozialismo eta askapen nazionalari buruzko testuak. James Connolly, Edimburgon sortu zen, etorkinen irlandar etorkinen semea, eta oso figura importantea zen bere garaian. Adibidez, Eskoziar Federakunde Sozialistaren ideaskaria izan zen 27 urtekin, 28 urtekin berriz Irlandako Alderdi Errepublika Sozialista sortu zen, eta James Lakernirekin aritu zen buru lanean langile garraioaren sindikatuan eta 1913an Irlandako armada hiritarra sortu zen grebetan langileak defendatzeko helburua zuen talde armatua. Lehen Mundu Gerra aurka agertu zen langileen liderretako manetakoa izan zen, eta gerran iraun bitartean Irlandan zeuden indar Britainiaren kontrako ekintzak erabakitze bat prestatu zuen. Azkenean Irlandar anaitasuna republikarren kidekin elkartu eta 1916ko Pasko martxianan erakutsi zuten indar bateratze hori, matxinatze horretan, Connolly Dublingo brigadaren komandantea izan zen, eta borrokan larriki zauritu zuten Kilmainiko espetzean aurki bati loturik, exekutatu zuten 1916ko maiatzaren 12an. Hau da, beiroi bat, ez? Pasko, ez? Matxinaren heroia. Eta, bere garaian oso ezkerreko ideologo famatua. bere idazketan edibidez Lenin hitz egin du bereri buruz, eta oso importantea, gainera goberatu behar dugu, osea, ja, 26 urtekin idazkaria izan zen Eskoziako Frekuntzen Sozialista, eta 28 urtekin, ja, sortu zen, bortu zen Irlandara, eta oso, ez, ba, figura, ba, undia izan zen, ez Irlandan bakarri, baizik eta, ez, ideologo moduan, gainera orain badaukagu lehenengo gerra mundialaren, ez, urtarrenak eta ez dakiz zer, eta goratu behar dugu, ez, garai hartan bazegoen mugindu, langile mugindu bat honen kontra, eta nola sortu zen ez arazoak bai Britaian, ez, bai Irlandan bertan, ez. Eta bueno, ba, liburua egia zan, ba, oso ondo dago, eta, ba, bueno, ezagutzeko gainera Irlanda, ba, kezu beti gaukagu lotura berezi bat Irlandarekin. Mm-hmm. Eta gainera, goratu behar dugu, oza, Pasko honen eraginarekin sortu zan hemengo, ez, aberri egunan egun berberan.
Bai, astelen, Pasko astelen horretan, ala da.
Eli Gaiastegi, ez, ibilizan Irlandan, ez, hor.
Gainera, Eli Gaiastegi berdan, oza, eukizun, harremanak beti, eta gero, gainera.
Eta han egon duzan urte
bai,
batzuz, ez?
Egon zan ez eseliatua Dublinen, baseukan ja garai hartan eseratu baino lehen enpresa bat Irlandarra,
bai.
Ez enpresa, baina bai loturak. Eta gero, ba, bueno, bere familiarrak, batzuk dira, hango badago kirol bat rubia, bueno, ez, bai Irlandan, bai Bretaña hundian oso famatua da, baina bueno, gaur egungo familiarrak ba Bizkaialdean bizi dira eta batzuk rubilaria dira.
Ah, mira, ze gauza. Kuriosidade, beste kuriosidade bat, bai.
Eta pixka batean etxe ingurura gerturatuko gara, Altafaiak argitaraturiko liburu baten inguruan hitz egingo dugu, eta igual askoretza jo oso arraroa suertatuko gazteluen ingurukoa izatea, argitaletxe honek honen inguruan, bestelako lanik ere baitauka. El nacimiento de Estella y sus castillos, Antonio Ros Zuaztik izenpeturiko liburua, eta esan bezala Altafaia argitaletxeak atera duena.
Bai, Altafaia, bueno, dakigu Altafaia da Altafaiako argitaletxe bat, eta bueno, ez, bakoa liburu bat, ba, Altafaia eta bere inguruetako liburuak ere. Eta bueno, ba, Lizarrako herrizka nun zegoen eta Estella nola sortu zen, azaltzen digu liburuak, eta bertako burgen, zubien, erroten, eta gazteluen berri ematen digu. Dune, jakueren bidearen merkatuen eta formaren garrantzitsuari buruzko mintzo da, eta herriaren aniztasunari buruz, haien hizkuntza eta iturak ugaritzekin. Ba, bueno, ez, pizkat, ezken dugu, ba, bueno, ez, ba, nola sortu zen, herria, eta, ba, bueno, gaur egungo, ba, bueno, ez, gaztelua, eta ez dakizar. Bueno, ez, tokian tokiko historia beti importantea da, eta, bueno, kasu honetan, ba, bueno, aire ez. Gainera, bueno, egia zan, Lizarra badoka, ez dakizen bat, bueno, kriston patrimonioa.
Ba, izugarria.
Izugarria da. Eta, bueno, ez badoka ez dakizen bat liburu, baina, bueno, ez, bau da oso liburu, divulgazesko liburu bat, eta, bueno, ba, besterio, eh?
Eta ze kontatzen du, historia guztia, hau da, erdiaro, aro moderno, bai. Bueno, bai. Ba, holako monografiko bat, ez? Baina divulgaziorako beti, ez?
Bai, beti, bai, divulgazko lugu bat, bai.
Bueno, alakoak norberaren herria eztenean, eta alakorri batea urbildu nahi duenean, ba, lanabek izaten dira aproposenak. Bai. Eta Altafaiak horretarako aukera maten digu, el nacimiento de Estella y sus castillos lanarekin, Antonio Ros Zuaztik sinatutakoa. Bueno, eta gurearekin gozatzeko etxera buelta txiki bat egin dugun arren, kanporaterako gara berriro, osta bere antologia baten berri emateko, Martin Luther King, un sueño de igualdad, kataratak argitaraturikoa, eta imaginatzen dut, pentsalari amerikarraren testu eta...
Ba, testuak idatzeak dira, bai. Ba, bueno, Martin Luther Kingen idatziak beti izan ziren sententzia argiak eta zuzenak. Gizakirentzat injustiziak eta injustiziak zer esan nahi duen eta justizia bihurtzeko zen modutan eraldatu daitekeen adierazi dutenak. Beti hitz zehatzaren bila, haren diskurtzoak gai izan ziren mundu osoan zegoen antarkiaren egoera ikusarazteko eta beste mundu hobe eta erekitzeko aukera gozatzeko, ez? Bueno, baki guno den Martin Luther King, ez? Hori argi dago. Eta, bueno, ba, orain gainera baukagu beste urte horren bat, ez dakiz zer, eta, bueno, gogoratzeko, bueno, ez, bere figura, ba, bueno, ez, ba, bueno, importantia da ere, ez. Gainera, bueno, ez, da, jakiteko egia esan nola aldatu den estatu batuak azken hamarkadetan, ez? Orain dela ez dakiz 10 urte adibidez, o bueno, ez? Nor imaginen zuen alako Obama, ez? Etxe zurian. Ba, inorrez egia esan, ez? Ez dakit. Egia esan, osea, gainera beltza ez da, osea.
Hombre,
oso bitxia da ere, ez, osea, gainera da, osea.
Hawaii.
Ez, azkenean da mestizoa, ez? Mestizoa baino da beltza, ez? Baino beltza ez da, osea, mestizoa da ere.
Baina hor, eta horrek zerbait esan nahi du,
horrek da ez zuria beltza da.
Horrek esan nahi du benetan estatuetan gauzak aldatu direnik.
Hombre, ba igual bai. Nik imaginatzen dut alako, ez? Depende ikusita nondik kan, ez? O sea, imagina Ohiotik edo alako, ez? Texatik edo alako Coloradotik edo alako estatu, ez? Estatutik igual.
Seguramente joaten baldin bagara estatu guzti horietako espetxeetara, ikusiko dugu espetxeetan duela 50 urte zeudenak zentzu ziren eta oraingoak zentzu diren ere, ez?
Ez, egia za, claro, beltzen egoera ez da aldatu. Minorien ez da aldatu, baino...
Aldatu da minoria batena. Bai, ez beltzen bai, barruan bai, minoria baten bai, egoera, bai aldatu da, ez? Bai, bai. Ba, goikarguetara iritsi direnak, ez? Bai. Edo txuriak bezala, ez? Edo.
Kontua, alako gauzi buruz hitz egiterakoan, askotan esaten da, bueno, Angela Merkel bezalako emakumezko bat Alemanian bai. Lehenen ministro, presidente izateak esan nahi du emakumezkoek berdintasunean aurrera pauso bat eman dutela, edo orain alderdi popularreko kupula guzti hemen Eusko Autonomia Erkidegoan emakumezkoak izatea esan nahi du, entzuzen ere, abortoa penalizatzen duen alderdiko, ordan pixkate arriskutsua dira, ez?
Ez da egia, ez? Gainera biltzen egoera, ez da aldatu, estatu batuetan, ez? Bakigu, violentzia indizeak, pobreziaren indizeak, hezkuntzaren indizeak nolakoa diren. Argi dago, ez aldatu. Ez? Baina behintzat, osea, gehiengo batzuek, aldatu, osea, onartu dute, osea, eukitzea alako irudi bat, osea.
Ja, berain alako, irudia, ez, nazioarte mailan beltz bat
beltza.
Izatea.
Eta orain, nik horatzen dut, ba, bueno, ez, hauteskunde garaian, eta ez, ba, partidu demokratoren, nola esan, barne hauteskundeak eta abar, nik sarrita entzun nuen. Estatu batuako gizateak ez du onartuko momentuz alako lehendakari beltza. Emakume bat agian bai. Eta baia. Baino, eta oki zuten kriston, ez? Etzegoen oso ba, garbi nola... Ez, osea, egia zan, ez?
Bueno, emakume bai, adibidez, eta beltza noizko.
Ez, gainera, adibidez, egun hauetan, ez? Osea, Txilen, Batxelet, zindatu duten lehendakaria, Txileko lehendakariak, eta parlamentuko edo kongresuko lehendakaria, osea, da presentea da, Allenderen, ez? Alabak, eta emakumea ere. Baina eskeango parlamentuan, osea, bakarrik emakumea dira, euneko ama bosta bakarrik. Ba, bueno, ez da ezer, baino, ez? Ez dakit. Baino bere importantzia dauka ere, ez? Ez dakit importantea den bere neurrira, segurazki txikia da, baino importantea da ere, ez da? Ez dakit, ez?
Nola desbideratu garen, eh?
Bai, baina, bueno, olako goza gertatzen dira, zarra berrin maiz.
Bueno, hor txera, antologia hori, Martin Luther Kingena, un sueño de igualdad, berak amets bat izan zuen, eta bueno, akaso, ba, orain aipatzen genuen Obama presidentaren kasua, amets horretatik hurbilago dago, ez? Argi dago, egoera oso bestelakoa dela Martin Luther King hiltzutena momentuarekin alderatzen baldin badugu. Hori izan da, aipatu duguna zeneko liburua, besteak ere gogoratuko dizkizuegu. El movimiento 2 de junio, virus M18 argitaletxeak kaleratutakoa, la causa de Irlanda es la causa obrera, la causa obrera es la causa de Irlanda, James Connollyren lan antologikoa, huere pentsalari irlandez, eskozesaren, bueno, ba, pentsamenduak biltzen dituena, eta el nacimiento de Estella y sus castillos. Horiek xabi, gaurko proposamenak, eskerrik asko.
Bale, ba.
Proposamena bekin etortzeagatik. Eta zu agurtzen zaitugun bezala, entzuleak ere agurtu beharko ditugu, zarrak berri, ba, bere amaierara heldu delako.
Ba, bai, ba, aprobetxatu ingo dugu, ez? Agurra, eta zuei ere bai, ba, mila esker gurekin egoteagatik gaurkuan, eta, ba, urrengo astera arte.
Ondo bizi.
Bale, aio. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.